Dobro jutro i dobrodošli na još jedno druženje uz emisiju Doživjeti stotu. A u današnjem izdanju osvrnućemo se na položaj ratnih vojnih veterana. Oni traže usvajanje zakona koji će pravednije regulisati njihova prava. Predstavit ćemo i tehnološke mogućnosti teleasistencije koja može da pomogne starijim osobama u delikatnim situacijama. Upoznaćemo i čuvare Srpskog vojničkog groblja u Solunu, 88-godišnjeg Đorđa Mihajlovića, koji je više od pola veka brinuo o tom zdanju. Odnedavno mu pomaže Predrag Nedeljković, koji svakog dana ispred spomen kosturnice na Zejtinliku dočekuje putnike, namernike i priča o herojstvu srpskih ratnika. U zdravstvenom bloku od direktora Instituta za javno zdravlje Batut, docenta Dragana Ilića, saznaćemo više o tome šta su vanredne situacije i kolika pretnja mogu da budu po zdravlje i opstanak ljudi. Roman Terazije Boška Tokina, čiji je glavni junak grad Beograd, pojavio se ovih dana posle gotovo jednog veka, a mi ćemo predstaviti najnovije reprint izdanje. U istorijskoj radiočitanci danas na Svetog Nikolu podsjetit ćemo na hrišćanski put i podvige čudotvorca Nikolaja. Izabrali ste pravi talas, Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Srebrni, plovi daleko ti, put je tvoj dugi let, vidiš ceo svet. Ako na putu svom svratiš kad u moj dom, nosi drag pozdrav moj majci premiloj. Reci joj da ne bude, ne bude, ne bude, ne bude tužna zbog mene sad, jer ja ću se vratiti, vratiti, vratiti opet u rodni kraj. Meseče srebrni, možda ćeš jednom ti sresti mog ljubljenog u noći čarobnoj. Volim ga, volim ga ludo, tek njega još. Da čeka me, čeka me, čeka me, čeka me dugo, ali ja ću doć. Meseče srebrni, pravi svaki put. Meseče, mili moj, sretan, sretan put. Sretan, sretan put. Sretan, sretan put.
Ratni vojni veterani zahtevaju bolji položaj i veća prava. Predstavnici tri udruženja traže od države da izmeni predlog zakona o boračko-invalidskoj zaštiti i dodeli nacionalna priznanja. Naime, član novog zakona 225 će, kako kažu iz udruženja, borcima omogućiti veća prava, ali će ratne invalide staviti na proveru. To bi značilo da se invalidi ponovo šalju na komisijske preglede, gde bi mogao da im se smanji procenat telesnog oštećenja ili da im se taj status potpuno ukine. Zbog toga zahtevaju da se precizno utvrdi ko zaslužuje povlastice, ali i da im se takva prava ne uskraćuju bez dokaza. O zahtevima i teškom materijalnom položaju ratnih vojnih veterana više u priči Milke Babić.
Status veterana nije dobro regulisan zakonom i odatle potiču problemi s kojima se učesnici ratova svakodnevno suočavaju. Nacrt zakona o boračko-invalidskoj zaštiti prošle godine prošao je kroz javnu raspravu i trebalo je da bude usvojen još u januaru, ali se to do danas nije desilo. Predsjednik srpskih ratnih veterana Mile Milošević od nadležnih zahteva da što pre donesu zakon i počnu da rešavaju probleme boraca.
Mi smo poniženi kao ni jedna populacija u Srbiji. Umiremo najteže bolesti. Pa što oni čekaju? Da svi pomnemo, pa da onda usvoje zakon. Čime se oni bave ako se ne bavi zakonom? Prošlo je nekoliko godina, od zakona nema ni z.
Nacrt zakona do kog se došlo tokom javne rasprave znatno je izmenjen, upozorava predsjednik Udruženja ratnih vojnih invalida Srbije Željko Vasiljević. Problem je objašnjava to što Ministarstvo rada, umjesto da borcima olakša život, proverava njihove invalidnine. I to čini mimo pravila i propisa, kaže Vasiljević.
Jednostavno se ljudima obustavi isplata, ne da im se nikakva rješenja i ne da im se nikakva mogućnost da vode neki upravni postupak protiv takvog rješenja. Sve vrijeme je to paradoks da ni jedan ratni vojni invalid nije mogao da postane lažni invalid, odnosno da postane invalid dok mu ljudi iz ministarstva ili iz lokalne samouprave nisu dali rješenje. I na kraju šta imamo slučaj? Imamo slučaj da su svi oslobođeni odgovornosti koji su radili u ministarstvu, sve lekarske komisije, jedina krivica na koga se prebacuje to su ratni vojni invalidi i članovi porodica palih boraca.
Dugogodišnji problem učesnika ratova predstavlja i zdravstvena zaštita. Iako do knjižice mogu da dođu, zaštita koju im država pruža o trošku osiguranja ista je kao i za druge građane, a to invalidima nije dovoljno, naglašava Vasiljević.
To u svakom slučaju za ratnog vojnog invalida koji od trenutka ranjavanja pa do kraja života korisnih zdravstvenih usluga, medikamenata, lekova, preparati, sad da vas ne gnjavim, za njega je to ogroman trošak jer značajan deo lekova koji su na posebnim listama zbog specifičnosti nastanka bolesti i povreda i oboljenja koje imaju ratni vojni invalidi, oni se vrlo često ne nalaze na tim pozitivnim listama i oni to moraju da plaćaju iz svog džepa.
Udruženje boraca traže da se ponovo aktivira Savet vlade za pitanja veterana, koji je ukinut prošle godine. Zahtevaju i da država deci invalida rata i poginulih boraca pomogne da lakše dođu do posla.
I ja, kao zvezde dve, lutamo kroz stare sne. Sećanja još su ostala i vraćaju godine. Sa zbogom ostani ti moja ljubavi, al čuvaj me u srcu svom kad sedne se sa snom. Ponekad mi živim
kad čeđa ostari, kad odu druge ljubavi i sama budeš ti. Ti i ja, srca umorna, albumi sa slikama. Vreme to koje pamtim još, i suze dve u očima. Sa zbogom ostani ti moja ljubavi, al čuvaj me u srcu svom kad sedne se sa snom. Ponekad priči mi kad čežnja ostani, kad odu druge ljubavi i sama budeš ti. Sa Bogom ostani ti moja ljubavi, al čuvaj me u srcu svom kad sretne se sa snom. Ponekad priči mi kad čeđa ostari, kad odu druge ljubavi i sama budeš ti.
Praznici su vreme kada govorimo i o onima koji su sami bolesni ili nemoćni. U Srbiji ima puno starih koji će ove kao i ostale dane u godini provesti usamljeno. Međutim, za mnoge od njih posljednjih godina spas je novi vid usluge poznat kao teleasistencija. Koleginica Marina Bajić će nam pojasniti o kakvoj usluzi je reč.
Dobar dan. Kako ste, gospođo Vojislava Maja, ovde?
Dobro, Mikice, pustila sam peć, legla sam, što vam je bila gerat domaćica, stavila nešto za ručak, napolju nešto hladno, bila i do sanduče poštanskog.
A niste danas izlazili nigde?
Samo do dole, do portera.
Samo, znači, do sandučeta.
Vojislava zna da je dovoljno da pritisne crveno dugme na uređaju veličine priveska koji stalno nosi oko vrata, pa da se Maja javi u bilo koje doba dana. Kao i većini onih koji koriste uslugu pomoći putem telefona, pre svega su joj potrebni društvo i razgovor, kaže Maja, medicinska sestra koja već 3 godine radi kao operater.
Nekima smo mi jedini koji oni imaju. Mi smo im jedini prozor u svijetu. Čak i oni kad kažu, kad ovako pričaju sa nama i kažu, nikad nemojte dozvoliti da ostanete sami. Ta bolest im nije toliko strašna koliko je ta usamljenost.
Pored razgovora, pomaže i stručnim savjetima. Jednom je spasila život.
Baka po svim simptomima koje je imala, u pitanju bi infarkt. Sama je živjela, nije imala nikoga, zaključana su vrata bila, nije mogu niko da uđe. Hitnu pomoć sam pozvala i bila sam cijelo vrijeme na liniji, oni izgubili glas i sve. Aktivirali smo i policiju i vatrogasce da bi razvalili vrata.
Za one koji zovu, tu su i pedagozi i psiholozi. Srđan kaže da ne pomažu samo starima.
Postoje osobe sa invaliditetom, postoje deca sa smetnjama u razvoju koji su naši korisnici, postoje uglavnom jesu stariji ljudi koji se nalaze, dakle svi neki ljudi, imamo i korisnike koji su slepi i slabovidi, osobe koje nažalost imaju Alzheimerovu bolest, pa porodice za njih uzimaju ovu uslugu, jer mi možemo u svakom momentu da lociramo naše korisnike.
Operateri dobro poznaju korisnike, jer sarađuju sa socijalnim i zdravstvenim ustanovama, kao i sa hitnim službama.
Ako neko od naših korisnika padne na ulici, on ne može da pozove hitnu pomoć, on nas alarmira i mi onda imamo neku vrstu saradnje sa hitnom pomoći i sa ostalim službama, policijom i vatrogascima i tako dalje, gde mi njih možemo da pozovemo i da im prosto kažemo, jer kažemo gde se nalaze naši korisnici.
Usluga teleasistencije ne mora da bude skupa. Za udruženja penzionera i osoba sa invaliditetom postoji mogućnost da preko opština ovu uslugu dobiju besplatno.
Tone u san, kao moje nade sve, u more tone dan. Ja stojim tu, tiho šumi val, ali sa mnom nisi ti. I tako pust je žal, sad sve je tužno tu, a ja sam ovde stran, jer više nisi tu, ja više nisam tvoj. Sad pada noć, a ja sam sam u njoj i uvek bit ću sam, jer više nisam tvoj. Sam u njoj i uvek biću sam, jer više nisam tvoj.
Pre jednog veka u bitkama Velikog rata stradalo je mnogo srpskih vojnika. Zemni ostaci oko 6.000 boraca pohranjeni su u spomen kosturnici na Srpskom vojničkom groblju u Solunu, a u aleji tog zdanja je i oko 2.000 grobova sa belim mermernim krstovima. Nedavno smo posetili groblje na Zejtinliku. Čuvar Srpskog vojničkog groblja u Solunu od 1960. godine bio je Đorđe Mihajlović, potomak solunskog ratnika. On je treća generacija čuvara tog groblja na Zejtinliku, a pre njega su to činili deda Savo, Solunac i otac Đuro. Čika Đorđe se pre 6 meseci razboleo, ali i dalje svakog dana dolazi da obiđe spomen kosturnicu i aleju gde počiva više od 8.000 srpskih vojnika stradalih u Prvom svetskom ratu. Ceo život je proveo na Zejtinliku. Iako ima 88 godina, i dalje brzo misli i govori. Obraduje se svakom gostu iz Srbije, a oni ga najpre pitaju za zdravlje.
Nije toliko dobro. Dobro, ama nije dobro. Nije kao pre. Vidite, ja imam 88 godina. Godove. Zato bio pomoćnik od prošle godine, koji radi on sada i objasni sigurno dobro. Dođem ja, ne može celi dan.
Koliko budete tokom dana ovde?
Vidite, mi svaki dan dolazi, a treba da ima lepo vreme. Ne znam za koliko vreme još. Mislimo od proleće opet da imamo, da idemo bolje.
U razgovoru sa Čika Đorđem je dovoljno da kažete odakle ste poreklom i odmah zna u kojoj se diviziji borio vaš deda ili pradeda.
A dobro, vi ste izbava po dedava mesto i koji mesto deda?
Deda Kruševac, ovdje
imam jedno... Lazara, 12 cara Lazara Kruševac, šumadijska divizija. Ima došli, juče došli iz Trstenika.
Iz Lebana.
Lebanu, a Moravska divizija. Yes. Ima doli iz Lebanu. Ima, kako ne. Da, samo ne piši za svi mesto rođenje da znamo tačno koliko ima. Da. A vi ste gosti, da vidimo za vas.
Je Čačka Brković.
Čačka, da, kako prezime?
Brković.
Brković.
Ljubomir.
Zašto ima jedna Brković? Nema to, vidite, odmah po prezime znaš poreklo Crnogorka ona. Nema Brković, ako nije Crnogorci. Vidite, ja sam rođen ovde na groblju. Zato ga on slabo srpski jezik, zato smo majka Grkinja. Moj otac Srbin iz Crne Gore, zato daleko znam prezime. Tako iz Boka Kotorska ili tačno koliko mi Crnogorac zna iz Grblja. Mali broj zna Grblja, Srbijanci.
O srpskom vojničkom groblju u Solunu u ime naše države već godinu i po dana brine Predrag Nedeljković. Prošle nedelje u kasno decembarsko jutro dočekao je grupu novinara iz Beograda i kako običaj nalažu ispred spomen kosturnice poslužio nas je čašicom rakije za pokoj duše postradalim herojima. Kaže da i Grci imaju veliko poštovanje prema srpskim humkama.
Oni u svetu srpskom mestu zovu Simahikaki Mitirije Tesaloniki. Simahika na grčkom znači savezničko, jer pored naše koje zauzima centralno mesto i prostire se na nekih 12.000 kvadratnih metara u sklopu našeg i ruskog groblja, jer i na samom, znači samom Solunskom frontu, kako su ga zvali samo Srbija, saveznici Makedonski front, ili bilo tri fronta, istočni, zapadni, Makedonski front, on je bio širok preko 450 km, ali krucijalnih, odlučujućih i centralnih 60 km držala srpska vojska. Zbog toga se i nalazimo i ovde na centralnom mestu.
Oni koji su pali za otačbinu. Tako piše na ulazu u srpsko vojničko groblje koje se oko čitavog zdanja prostire u obliku ćiriličkog slova P, objašnjava Predrag Nedeljković.
To znači u pokoj. Oko 2000 Srba je sahranjeno na samom groblju, ali većina njih je umrla ovde u srpskoj vojnoj poljskoj bolnici koja je bila oformljena za vreme Solunskog fronta, tačno u aprilu mesecu 16. godine. I zato sam iz početka i rekao za Zejtin Lik ili Maslinjak, znači da je bila periferija grada, jer drugače bolnica nije mogla da nastane, jer kako su umirali ovdje u bolnici, tako su i sahranjivali, tako nastali samo grob. Ne umiru baš svi od zrna šrapnela i od granata, boga mi umiru od bolesti, a veći deo njih je umro od malarije koja je harala u to vreme ovdje u Solunom i Solunskom regiju. I u samoj kosturnici oko 6.000 Srba koji su izginuli direktno u borbama na Solunskom frontu, vidjet ćete za svake mermene ploče se nalazi metalna kaseta na nekih 60 cm dugačka i unutra su mošti, znači svih 6.000 srpskih stradalnika sa Solunskog fronta.
U sastavu srpskog nalazi se i rusko groblje.
Ako pogledate malo detaljnije, vidjet ćete da je identično poput našeg razloga. Jednostavno, Srbi su i podigli groblje Rusima. 400 Rusa, od toga su dva generala. A razlog prvo zato što su se borili sajedno sa nama na samom, znači Solunskom frontu, tačnije prvi grad koji je oslobođen je bio Bitolj, zajedno sa srpskom konjicom je bila i ruska pešadija. Drugo, posle one nesretne oktobarske revolucije 17. januara 18. godine Rusi izašli iz rata. I onda nima ko da vodi brigu o njihovim mrtvima, Srbi su preuzeli na sebe tu svetu dužnost, sahranili ih i podigli im groblje. Između ruskog iz prvog i našeg iz prvog svjetskog rata, jedini mi imamo ovdje i groblje iz drugog svjetskog rata, to je groblje interniraca.
Spomenik internircima je na centralnom platou. Identičan je spomeniku na Beogradskom ušću. Podignut je postradalim oficirima i podoficirima Kraljevske otadžbinske vojske Jugoslavije.
Posle povlačenja posle onog kratkotrajnog aprilskog rata 12-dnevnog, našli su se ovde kao vojna formacija u Solunu, tačno mesto Nea Mihanjona, 14 km od Soluna. Ali na 27. maja u ranu zoru 1941. godine potopljen brod na kome su se oni nalazili, Elena Kavaneroti. Njih 250 utopilo odmah, 253 je spašeno od strane meštana Nea Mihanjone, ali, nažalost, pali su ruke Nemaca i onda su bili internirani, zato se zove groblje interniraca, u koncentracionom logoru koji je bio nedaleko od 2,5 km, Pavlo Mela. Većina ih je i umrlo u logoru, sem nekolicine koji su uspeli da pobegnu da se priključe grčkom pokretu otpora i lasu. Ali oni su stradali u borbama 44. godine, Nemci su samo bili do 44. godine ovdje u Grčkoj. Jedan od njih poginu u borbama na Halkidikiju, On je sahranjen u prvom redu sa desne strane, posljednji u nizu njegov grob. To je Radomir Jankitić. Inače, on je otac dojena srpskog glumišta Miša Jankitića. A tačno preko puta njega sahranjen Rado Uzunović, koji je otac Atanasija Uzunovića.
U Velikom ratu Srbija je izgubila 1.247.435 ljudi, trećinu stanovništva. Rat je vođen 52 meseca, a Srbija je dala najviše. Oko 60% muške populacije je nestalo. Svaka druga muška glava.
To je jedan srpski general, on je sanitetski general, bio Mito Petrović, izračunao ovako. Ako po čoveku ide 6 litara krvi, to je 7.800.000 litara krvi, to je 780 vagona po 10 tona. Ta kompozicija je bila duža od 4 km. Eto koliko je Srbija prolila krvi u Velikom ratu.
Podsećamo, Đorđe Mihajlović je više od pola veka od zaborava čuvao humke 8.000 ratnika na Zejtinliku. Pošto nije imao muške potomke, on je posljednji čuvar srpskog vojničkog groblja. Iako je rođen i živeo u Grčkoj, čitav život je posvetio očuvanju patriotizma i slavne istorije srpskih predaka.
Slušate prvi program Radio Beograda.
da je život, dve, tri čaše rujna vina, brisak žena sa kolena, uzjecanje violina. Adio mare, adio bella Napoli, adio cara mia, adio sam život dao, ulica me odgojila, a kafana majka bila. Adio mare, adio bella Napoli, adio cara mia, adio ljubavi. Smrtnoga marša neću, svirajte mi u spavanku, nemam oca, nemam majku. Adio mare, adio bella Napoli, adio cara mia, adio ljubavi.
Vanredne situacije mogu da nastanu usled elementarnih nepogoda kao što su poplave, zemljotresi ili orkanske oluje, ali i zbog epidemija poput ebole, gripa ili malarije. U takvim situacijama zdravstveni sistem zajedno sa lokalnom samoupravom treba da bude organizovan i da reaguje operativno kako bi se izbegle pandemije i veliki broj zaraženih i umrlih ljudi. Kao odgovor na takve zahteve, realizovan je projekat Upravljanje vanrednim situacijama i otpornost zajednice Cilj za Srbiju uz podršku Centralnoevropske inicijative, a pod pokroviteljstvom Italijanske ambasade u Beogradu. To je bio povod da o vanrednim situacijama razgovaramo s direktorom Instituta za javno zdravlje Srbije, docentom Draganom Ilićem.
Ako mi na adekvatan način organizovano pristupimo bilo kojoj situaciji koja može da ugrozi pre svega zdravlje naših ljudi, onda je to benefit za svakog pojedinačno. Znači, haotičan pristup, neorganizovan pristup, da je bio takav pristup u vremenu poplava, mi bismo imali epidemije, mi bismo imali veliki broj obolelih, mi bismo imali sigurno veliki broj umrlih i stradalih ljudi. Svaka vanredna situacija sa sobom nosi rizik za svakog građanina koji se nađe u tom području ili u tom vremenu kada se dešava vanredna situacija. Samo je sada na toj organizaciji i adekvatnom postupanju kako da smanjimo te rizike i posledice tih rizika po zdravlje svakog pojedinca.
Osim zdravstvenih radnika, tu će biti uključeni i volonteri, pretpostavljam, odnosno lokalna zajednica mora da da svoj doprinos da sve to funkcioniše i da sve karike budu u jedinstvenom lancu.
Sistem mora da se uvezuje, lokalne samouprave, zajednica gradova i opština Srbije nam je tu važan partner, neophodno je da se uključi i druga ministarstva, znači sve to nešto što predstavlja mrežu institucija i organizacija koje nose odgovornost u vanrednim situacijama. Krajnji ishod jeste pre svega benefit za zdravlje i bezbednost ljudi.
Koje sve opasne epidemije ili bolesti mogu da zadese čoveka ukoliko zaista ne funkcioniše ovaj sistem o kojem smo do sada govorili?
Mi nikada naravno ne znamo šta nas može zadesiti u bliskoj ili daljoj budućnosti, ali ono što se evidentno prepoznaje, to su na primjer klimatske promjene. To je prioritet prioriteta međunarodne zajednice u odnosu na budućnost planete, to je da se oko klimatskih promjena usaglasimo. To nas može zadesiti već naredne godine, kao što nam se prethodne godine pogodila poplava, imamo toplotne talase i mi smo kao sistem javnog zdravlja, na primjer, u toj oblasti učinili neke prve korake, ali ne dovoljno da možemo na vreme da prepoznamo, da upozorimo građani, da damo preporuke kako da se postupi. Kada govorimo o bezbednosti hrane, o bezbednosti vode, ja uopšte ne spominjem ovde neke elementarne nepogode tipa zemljotresa. Kada govorimo o zaraznim bolestima, mi smo naravno na raskršću tih nekih puteva i možemo očekivati, kao što je Ebola bila sada velika pretnja i rizik, i mi smo uspeli da prođemo bez bilo kakve epidemije i nekih posljedica, ali mi smo imali nekoliko slučajeva oboljevanja naših građana koji su bili u zemljama u kojima je bila Ebola kao epidemija, ali nismo imali Ebola u Srbiji. Dovoljno je o gripu govoriti. Grip u epidemiji, velikoj epidemiji, predstavlja vanrednu situaciju. Znači, i to je vanredna situacija. Ako vama oboli svaki treći ili svaki peti građanin Srbije, javne službe onda ne funkcionišu, škola ne funkcioniše sistem u celini i vi ste u problemu. I ovo je vanredna situacija i zato mi na vreme preduzimamo te mere vezane za vakcinaciju, za preporuke, vezano za te neke preventivne mere koje je potrebno preduzeti da ne bi došlo do pojave epidemije. Svako antivakcinalno postupanje ili ne, taj mali obuhvat, na primjer, ili nedovoljni obuhvat dece vakcinacijama može dovesti do velike epidemije koja može biti i te kako velika nesreća i može predstavljati rizik za celu zemlju.
Ovo je prilika da zapravo podsjetimo na taj antivakcinalni lobi koji je znao da uslovi neke ljude, odnosno da im pošalje pogrešne poruke, pa su se pojavljivale boginje usred Beograda.
Da nemamo vakcina sada ili da kada bismo uvažili te antivakcinalne priče, mi bi se vratili na taj prevakcinalni period od, ne znam, pre 100 godina, i kada je životni vek trajao 35 godina ili 37 godina, zato što jednostavno sada je životni vek preko 75 godina kod nas, znači u evropskim drugim zemljama preko 80 godina. Prosto je to nešto što, ne kažem da je samo vakcina tome doprinila, ali svakako je doprinila da se značajno kvalitet života promeni i da se produži životni vek.
Bio je to direktor Instituta za javno zdravlje Srbije, docent Dragan Ilić.
Reka nosi moju tugu prema tebi, nosi je ko neku ostavljenu stvar. Do prašina pada preko mojih slova, ti si svetla stvar uznesena. Reka nosi moju tugu prema tebi, nosi je ko neku ostavljenu stvar. Do prašina pada preko mojih snova, ti si svetla stvar uznesena. Reka nosi moju tugu prema tebi, nosi je ko neki otkinuti cvet. Niko ne zna da si postojala davno, samo reka zna, reka jedina. Reka nosi moju tugu prema tebi, nosi je ko neku ostavljenu stvar. Niko ne zna da si postojala davno, samo reka zna, reka jedina. Thank you. ti i ja nekada.
Beograd je glavni junak romana Terazije Boška Tokina. Prvi put je objavljen u izdavačkoj knjižarnici Gece Kona 1932. godine. Mogao je da bude i svojevrsni bibliografski suvenir iz prestonog grada, ali je podelio sudbinu svog autora i nestao na duže vreme. Pojavio se samo jednom u reprint izdanju dečijih novina iz Gornjeg Milanovca. Ponovo je pred nama netaknutog stila i jezika, kao da je pisan ovih dana, a ne pre gotovo jednog veka. O romanu Terazije Svetlana Mladenović.
Beograd je bio polučaršijski, polumondenski, primitivan, dekorativan, dinamičan, vizantijski, rafinovan, nemoralan, zakulisan, brutalan, temperamentan, nemilosrdan, pijan, pravičan, bezobziran, familijaran, hipermoderan, anarhičan, besan i bedan u isti mah, džungla. Ovo je tek promil epiteta kojima između dva svetska rata Boško Tokin opisuje prestoni grad. Lepo mu stoje i danas. A zašto je takav vanvremenski pisac dobro zaboravljen? Gojko Tešić.
Greh Boška Tokina je što je u toku drugog svjetskog rata sarađivao sa takozvanim kvislinškim listovima u kojima je pisao film. Zbog tih takozvanih grehova Boško Tokin u godinama posle drugog svjetskog rata zaglavio u zatvoru i odležao je nekoliko godina.
Njegov roman Terazije ležao je mnogo duže, Snežana Ranković.
Postoji jedan vremenski period do 26 godina kada knjiga apsolutno nije mogla da se nigde nađe. A s druge strane, to je knjiga koja zavređuje veliku pažnju, jer je zaista u pitanju jedan dobar roman koji je u isto vreme i svedočanstvo jednog vremena.
Vremena u kome je misao pod obznanom, u kome je novac i samo ono što je materijalno imalo pravo da živi i ono što je telesno, takozvani terazijski šik. Filip David.
Jedna nova klasa stupa na scenu bogataša, ne birajući sredstva kako da se obogate, te vrste intriga međusobnih takozvanih tajkuna, ono što je karakteristično za naše vreme danas, to je sve postalo, mi vidimo pred stotinu godina, tako reći. On uporedo prati sudbine dvojice nekadašnjih prijatelja, od kojih jedan ostaje pošten, drugi ulazi u to blato i radi karijere i tako dalje.
Boško Tokin je, kao i njegov junak Đorđe Đurić, pesnik Beograda, koji ga je voleo kao mogućnost, ne kao stvarnost.
Da, on ima tu deskripciju u sebi, on je nosi prosto kao jedan svoj talenat veliki i utoliko pre taj roman lepši zbog tih epiteta i na taj način mi imamo te slike. On to tako lepo sve, da kažem, okiti, da mi imamo takvu jednu sliku grada u kojoj možemo odmah da ušetamo.
A kad ušetate u Beograd disharmonije, smisao će vas ošinuti jače od košave. Beograd novih kuća, reke automobila, u njima kokete i kokote, partijske mumije i novi hoštapleri. Ili se grabi, ili se sitni očevina.
Možda prvi put se u tom romanu na jedan, rekla bih, ne baš direktan, ali malo indirektni način, pominju i homoseksualci i travestiti.
Transvestija ne samo seksualna je posvuda. Samo retki, poput Đorđa Đurića, vide i poeziju. Ostali je gaze svakoga dana nemilice, jer šta će im to, to se ne jede. Jedino on je znao da je sve veliko daleko od javnog trga, ali njegovo kritičarsko oko, suviše misli i ideja, bilo je više nego što su Terazije mogle da dozvole. Sadio je lozu za vino budućih pokolenja. Vino je uzrelo, treba ga probati, uz poeziju beogradske svakodnevice. Možda nas kosmička osjećanja i sportske radosti onog izbave iz ludila ovog vremena.
Idi, idi, ne treba reći hvala. U meni pustoš ostala je sad, jer ja sam tebi srce svoje dala, a meni ti si samo bol i jad. Za kim sad vapaj dan, za kim sad suze te, ne vredi patnja, znaj, jer laž je bilo sve. I vidi sad što pre, a srce pusti mi, da pogled tvoj da sretnem neću, ne, jer roka sjaj tvog može da me spreči, da kraj već jednom učinim sad ja. Za kim sad vapaj tam, za kim sad suze,
danas je Sveti Nikola. U istorijskoj radiočitanci podsjećamo na hrišćanski put i podvige čudotvorca Nikolaja. Kazuje Zorana Bokan.
Sveti Nikola čudotvorac rođen je oko 270. godine u Patari Likijskoj, u Maloj Aziji, na teritoriji današnje Turske. Bio je episkop u gradu Mira. Njegovi roditelji, otac Teofan i majka Nona, imali su samo njega. Pri krštenju je dobio ime Nikolaj, što u prevodu sa grčkog znači pobeditelj naroda. Duhovnom životu poučavao ga je stric Nikolaj, episkop Patarski. Zajedno su se zamonašili u manastiru Novi Sion. Nakon smrti roditelja, Nikola je prodao celo imanje i novac razdelio sirotinji. Neko vreme je bio sveštenik u svom rodnom gradu. Do dolaska na presto cara Konstantina, za vreme vladavine cara Dioklecijana, Sveti Nikola je bio zatvoren u tamnici. Potom je oslobođen i vraća se na arhijepiskopski presto. Još za života je bio omiljen i poštovan među narodom. Doživljavali su ga kao živog sveca. Hrišćani ga smatraju zaštitnikom trgovaca, dece i studenata u Grčkoj, Rusiji, Makedoniji i Srbiji. Poučavao je narod veri i Božjem zakonu. Obilazio je bolesne, otkupljivao zarobljenike koji su bili prodavani kao robovi i puštao ih na slobodu. Hrišćani veruju da pomaže svakom komu se obrati za pomoć u bolesti, nemoći i duševnoj patnji. Također veruju da se uz pomoć molitve Svetog Nikole slepima vraća vid, gluvima sluh, a da hromi prohodaju. Pomagao je siromašnima, tešio narod i spasavao ga od gladi, branio Likiju i ostale gradove od ratnih opasnosti i nesreća. Veruje se da su njegove mošti, iz kojih teče miro, čudotvorne i isceliteljske. Ovaj čudotvorac je spasavao nasukane i izgubljene brodove, pa se smatra zaštitnikom moreplovaca i putnika. Tokom vekova postao je jedan od najpopularnijih svetaca. Njemu u čast podignuto je hiljade crkava i manastira. Na pravoslavnim ikonama Sveti Nikola se najčešće predstavlja sa omoforom arhijepiskopa i evanđeljem u ruci. U starosti se razboleo i preminuo 6. decembra po julijanskom, odnosno 19. decembra po gregorijanskom kalendaru 343. godine, pa se zato tog dana slavi Sveti Nikola. Hrišćani veruju da se Sveti Nikola u jednom čudesnom snu javio nekom časnom svešteniku iz Barija i naredio da mu se mošti prenesu u taj italijanski grad, koji je u to vreme bio pod pravoslavnim patrijarhom. Mošti su u Bari stigle 9. maja 1087. godine. Prema nekim izvorima, kovčeg sa telom Svetog Nikole ukrali su italijanski pirati i preneli ih u Bari, gde se i danas nalazi. Praznik Svetog Nikole ima veliki značaj, naročito u zemljama zapadne Evrope. Uoči tog praznika kupuju se darovi da se njima obraduju deca i ostali članovi porodice i prijatelji. Zaštitnik je grada Amsterdama i država Rusije i Grčke. Danas se često poredi sa Deda Mrazom, kojeg na engleskom jeziku zovu Santa Claus, što je skraćeno od Santa Nikolaus, Sveti Nikola. Čudotvorac, Sveti Nikola, najčešća je krsna slava kod Srba. Tog dana se uz sveću, žito i slavski kolač okupljaju članovi porodice i slave svog svetitelja i zaštitnika.
Slušali ste emisiju Doživeti 100. prvog programa Radio Beograda. Sa vama su bili ton majstor Andreja Andrejić, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da našu emisiju možete slušati i na internet stranicama rts.rs i radiobeograd.rs. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.